Председателя на вътрешната комисия в Народното събрание и заместник председателя на 41-я парламент Анастас Анастасов от ГЕРБ със своя прочит на събитията от последните дни. Добре дошъл в първото издание на седмицата на Дарик. Трус от девета степен, така ваш колега от опозицията нарече този скандал, който се стовари върху ГЕРБ буквално след новата година. Кой е вашия полезен ход като управляващи, господин Анастасов?
Вчера коментирахме и с колеги от парламентарната група, че имаме достатъчно много друга работа, полезна за България, отколкото да хабим енергия точно в тази посока. Също така мога да кажа категорично, имам тайни изградени навици, може би по повод на бившата ми работа, но докато не приключат проверките на прокуратурата в насока по отношение на тези телефонни записи, които бяха пуснати в общественото пространство, по всякакъв начин ще направя възможно да не коментирам съдържанието. Непрекъснато се говори за специални разузнавателни средства, без да има някаква категоричност по отношение на това дали са такива наистина или са паралегални записи на телефонни разговори.
Така или иначе, да, коментира се, докато не чуваме конкретно становище на органите, които трябва да ни отговорят. Кои са те всъщност и какво поискахте вие като вътрешна комисия? Айде от там.
Като вътрешна комисия ние към този момент не сме предприели никакви действия. Аз пак ви казах още в миналата седмица всъщност.
Под комисията когато, се събра.
Да, господин Явор Нотев обяви за тази седмица ще имат заседание на комисията за специалните разузнавателни средства, за контрола на специалните разузнавателни средства. Те мисля, че имаха едно заседание, даже са решили и са взели решение да се направят проверка по повод на това, което се случва в момента. Тази комисия обаче, тяхната, всъщност може да провери законосъобразността. Дали има такова искане за такова специално разузнавателно средство за използването му, начина по който е поискано, дадено, разрешено, какво се е случило с придобитата информация, т.е. дали е спазен реда по закона за специалните разузнавателни средства.
Очевидно е някак си нарушен, поне от частта за изнасянето. Тук
също не е нужно да се коментира, но просто тук начина по който се предоставя информацията, те така иначе флашки продават много. Но почна да прилича на ситуацията с галерия преди няколко години, когато пък в почта на един народен представител случайно бяха пуснати стенограми писмени. Преди това имаше една информация, може би преди 4-5 години имаше за някакво дело асистенти, мисля, че беше по управлението на СДС.
Така е, имало е догадки, коментари, ама като сега цял сериал, който обещава и продължение, защото изборите са чак есента и си представете до тогава какво количество информация може да бъде изнесено.
Лично за себе си от няколко дена се задавам въпроса каква е целта изобщо на това мероприятие, но
каква е,
не мога да се дам отговор. Просто аз оценявам ситуацията от това какво причинява това, което се случва в момента на имиджа на България пред света и пред нашите партньори в Европейския съюз. Това е нещо кошмарно, поне за мен лично.
Да, вчера вече ни питаха и
да,
разбрах,
че Европейската комисия са поискали информация. На този етап, в който се намира работата на правителството, защото започваме и нова година, първата сесия на Народното събрание започна едва тази сряда, нали? Има толкова важни законопроекти, които трябва да се обсъждат и да се гласуват, а ние се занимаваме с мен глупости.
Това безспорно, ако говорим за стойността в съдържанието на едната работа и тази една история с подслушването, няма какво да спорим. Не трябва ли обаче да сте по-твърди вие в парламентарната група? Помня други мнозинства, когато се появи някакъв подобен скандал, да, компетентните органи си проверяват, свикват и министрите, и всички отговорни, всички замесени. Имало е много драматични заседания, продължаващи до късно. Депутатите изискват, контролират, питат какво става. Не ви ли интересува вие вътре в групата? Не си ли задавате въпроса? Искаме да знаем поне ние какво става.
По
защото
една,
вие трябва да защитавате.
По определена причина, тук преди известно време се наложи да се запознае с материалите по изслушването. Имало е подкомисия към нашата комисия за случая галерия. Една година народните представители са изслушвали началници на служби, министри и така нататък. Но като почетах и доклада, изводите на това изслушване, въобще не е нещо, което мога и сега да го заявя. Ако има проблем, ако това действително са легални СРС-та, ако има проблем, то това е много сериозен и той стои в МВР, в службата, която се занимава с това. Или пък там, откъдето изтекла информацията, той трябва да бъде разрешен из основи и категорично без апелационно. Той, който е отговорен за изтичането на тази информация, просто трябва да се отива. Ако е извършвал нарушение или пък престъпление, да се носи отговорността. Това е недопустимо не само по отношение на сигурността на информацията, на тази информация, но и като една ситуация, която ще рефлектира на едни бъдещи наказателни процеси, където се използват специални разузнавателни средства или пък получените въз основа на тях данни като доказателство в съда. Това е недопустимо да се случва.
Така да, аз от политическа гледна точка, по-скоро не говоря на ниво анкетна комисия, каквато вече има предложение да бъде сформирана по случая вътре. Вие трябва политически да обяснявате и на опонентите си да отговаряте, и на избирателите си в региона. Като отидете утре при тях и те ви питат, вие какво ще им кажете? Вие така, наясно ли сте в групата?
Вчера след обяд получих като председател на комисията искани от 9 народни представители, членове на нашата комисия. Това са от БСП, от ДПС и двама независими, с които искате изслушване на господин Танов пред комисията, по повод на разговорите, в които има данни за контрабандни канали. Мисля, че така беше най-общо формулирано искането. От своя гледна точка се поставя въпроса така. Съгласяваме се, няма проблем, правим извънредно заседание тази седмица, която идва, нали? Събираме се, изслушваме господин Танов. Той казва това, което в момента е заявил вече близо една седмица по различни поводи пред различни медии. Какво правим ние? Изпращаме тази информация на прокуратурата отново да я провери. От миналата седмица прокуратурата се самосезирала, има образувана проверка и извършва точно тази проверка по тази информация. Значи, ако ще правим само занятие, мероприятие заради самото занятие, аз не виждам смисъл. Трябва да има някакъв резултат. Ние трябва да получим такава информация, която след това да може да използваме евентуално, както днес ставаше въпроси пред други ваши колеги от евентуално за някакви законодателни промени или пък нещо, което ние в нашите прерогативи да свършим по повод на този скандал.
Вие поне наясно ли сте какво става? Добре, отказвате да коментирате съдържанието на разговорите, докато казахте, прокуратурата не даде становище. Започнахте с условността, че се съмнявате в автентичността на тези записи.
Еми даже господин Янев, който пусна миналата седмица, всъщност тази седмица в началото записите на госпожа Стоянова и Ивайно Танов, сам заяви, че поради категоричното изявление на двамата, че такъв разговор не е воден, той е предоставил записа на специалисти, които да установят това, дали е манипулиран или не. Но моята логика, че един политик, особено пък народен представител, ако получи така информация, не би следвало първо да обявява по медиите, но първо да занимава се с съответните органи с тази ситуация, която се е случила.
Това е друга тема. Аз исках по-скоро да ви попитам вашето обяснение, какво е за случващото се. Има ли добър герой в цялата тази история?
Аз преди малко казах, нямам така напълно 100% избистрено обяснение за ситуацията. Мога да приема, че и отговор на някои определени лица, които са пряко засегнати от работата на Министерски съвет, частност на Министерство на финансите, на митници, тие, които бяха ударени по повод на контрабандата, знаете колко много цигари без бандерол бяха задържани. Така че това е нормална една реакция, се опитат да саботират по някакъв начин работата точно на тия служители, които си я вършат така както трябва. Друг вариант е, примерно, от страна политически опоненти наши да опитат да предизвикат вътрешен раздор в самата парламентарна група или пък в Министерски съвет. Така че много варианти, но все пак категорично се едва не мога да имам това отношение.
Докато за лобирането, стига да не се докаже, че търговия с влияние, това не е наказуемо. Виждате ли в рамките на разговорите някакви други основания прокуратурата по същество вече, по съдържание да се сезира за ходатайството, защото вече го коментирахме. Това не е болка.
Това е единствено правото и задължението на прокуратурата и предполагам, че когато направят своя извод по отношение на законността на тези записи, те ще реагират и по отношение на тяхното съдържание. То е тяхно задължение.
Опасно ли е за вас, ако се окаже, че фигури от ГЕРБ имат някаква зависимост? Защото правителството на ГЕРБ, защото някои не са и членове, примерно в лицето си, в качеството си на представители на изпълнителната власт, не всички са партийни редови членове, но доколко опасна е една такава зависимост, като се знае, че утре могат да изникнат още куп записи такива и някой да държи хора с тези записи.
Каквато и да е зависимостта, без значение в конкретния случай, тя винаги е опасна. Вчера ми направи впечатление така от изказването на премиера Борисов, точно това изречение, че ако той стане зависим по някакъв начин от някой, сам ще се тръгне.
Вие очевидно му вярвате. Вярвате ли на другите играчи? Другите гласове в записите, така да го кажем.
Вярвам на тия колеги, които казват, че не са водили такива записи, такива разговори и такава информация и такива действия не са осъществявани.
Вие сте първи мандат депутат, но като юрист и вече като човек натрупал опит във вътрешната комисия, бихте ли признал като грешка това решение да се закрие бюрото за последващ контрол върху използването на СРС-тата?
Не, няма да го цитирам точно така. Като... Не, значи там има много условности. В самия край на мандата се беше взето решение от тогавашния парламент да се взе това бюро. Определено в него бяха вкарани като членове на бюрото политически фигури. Познавам някои от тях, с някои от тях сме и добри познати. И според мен беше един начин да се уредят пак някои хора с постове, след като приключи тяхната парламентарна дейност. Но по същество то не заработи, тъй като когато беше създадено и със закона съответно, то не беше осигурено нито финансиране, нито възможност. Ако се спомняте, те се ситуираха като бюро, а нямаха служители, нямаха сграда. Така че според мен това беше един спасителен ход от страна на тройната коалиция тогава да намери работа на някои хора. И според мен нивото, на което се дига контрола по повод на тези специални разузнавателни средства чрез създаването на парламентарна комисия, е много по-високо и по-на ниво. В нея се пак членуват по един народен представител от всички парламентарни групи. Председателят е на ротационен принцип извън нашата партия. Така че...
Не трябва ли извън политическите страсти обаче да се изнесе това?
Кои са
извън
тези...
парламента?
Задавам сме си и този въпрос. Кои са независими?
Някакъв орган, който да има представители избрани от парламента, от президента, примерно.
Поне за мен в ситуация като тази, когато в тази комисия в момента членуват и представители на управляващите, и на опозицията, винаги е по-добре като ситуация, защото информацията, която ще минава там от проверките, които ще се правят, винаги може да бъде обективирана в някакви доклади, в възражения, в...
Отказвате и така имате си своите аргументи да откажете да коментирате по същество и вчерашния вече, трета серия на скандала с основно действащо лице Ваньо Танов. Преди малко тук в нашия ефир Румен Петков така посочи доста стряскащи цифри. Каза, че СРС-тата за изминалата година може би ще достигнат, ако не се лъже, беше към 18 000. Спомена като при анализ колко души са подслушвани, той изчисли над 1,5 милиона българи подслушвани миналата година. Това е много страшно.
Значи господин Румен Петков мисля, че в момента направи едно изказване, което е абсолютно недостоверно и на него му е напълно наясно това. Още повече беше министър на вътрешните работи. Миналата седмица имах среща с главния прокурор, там коментирахме евентуално броя, има увеличение наистина на използваните.
50% призна прокурор Кокинов през седмица.
Така, но мисля, че той призна за увеличение на поисканите от прокуратурата.
Да. Да, да.
Защото в разговор с господин Цветанов също те в момента има възложена проверка да се изчисли и да се сметне колко, точно колко искания са, но според мен трябва да се направи анализ на тези искания на база МВР, ДАНС, изобщо на тези, които имат право да искат. И доколкото разбирам, може би така обективното увеличение идва от увеличение на искане от страна на прокуратурата. Не толкова на МВР.
Ако не се лъжа, МВР държеше първенството до преди години.
Пак ще излезе справката, там няма какво да се спори. Но вижте, подслушваните, така да кажем, лица, които са били на мероприятие на контрол, са много по-малко от общия брой, абсолютния брой на мероприятията, тъй като аз, ако съм едно оперативно интересно лице и ползвам 15-20 сим-карти с телефони. Това означава ли, че са 20 лица. Още повече, когато едно такова лице се занимава с сериозна престъпна дейност, обикновено определен период от време тези телефонни карти се изхвърлят, взимат се нови, отново се прави искане за такива действия.
Така или иначе, от години се говори за ниската ефективност, т.е. малкият процент от СРС-та, които са годни, влизат в съда, служат наистина по същество, изпълняват задачата си в крайна сметка да се разкриват тежки престъпления с тях. Какво трябва там да се направи законодателно, за да се спре? Имаше идеи да се институциите, които поръчват СРС-то, да си плащат, за така...
Обективно, да обективно сега се налагат, може би, като мнение точно тези два аспекта. Единият е да се търси финансовата спирачка по отношение на броя на исканията, а другата е на законова основа, всъщност на една промяна в закона на специалните разузнавателни средства или в НПК всъщност, да се ограничи броя, защото сега се може да се иска за тежко умишлено престъпление, да се намали броя за престъпленията, за които могат да се искат и да се ползват такива средства. Тоест, чрез изричното избравяне на текстове, където могат да се искат такива специални додателни средства, да се намалят обикновено тяхния брой.
Преди малко Румен Петков пак каза, че вътрешния министър Цветан Цветанов е врътнал, цитирам, номер на премиера по много циничен начин. Има ли разделение в ГЕРБ? Вие поне усещате ли такова по отношение на това, кой е добрия в тази история?
Правим впечатление, че господин Петков стана изключително активен 4-5 дена преди Нова година. Той почти не идва в парламента да участва в заседанията на същия близо година и половина. А сега изведнъж много активно започна да участва в политическите и в медийните дебати. Вчера в пленарна зала бяха премиера Борисов, вице-премиера Цветанов, външния министър Николай
Младенов. Слушахме дебатите за Шенген, да.
Тримата бяха един от друг, бяхме и в почивката заедно, така че аз не съм видял в отношенията между нашите министри някакъв проблем. Ако се е заключение на господин Петков, значи би следвало на някаква база или да представи доказателство, защото чета така.
Много теми имахте в първите дни на, макар че водеща беше, разбира се, с подслушването темата, но в първите дни на сесията стартирахте сезон, който очевидно ще ви създава така повече работа за това да коментирате скандали в предизборна година, отколкото да работите по същество. Тоест сезона започна така, това имах предвид. Стартирахте всички в парламента с тази тема, неизбежно. Предвиждате ли някакви промени в работата на парламента през тази година? Знам, че работите за промени в правилника.
Миналата година обявихме създаването на такава комисия. За съжаление, до сега писмени предложения са постъпили само от колеги от нашата парламентарна група. Коментирахме скоро и по повод и на работа на парламента точно на края на годината. Това, което се случи по изборния кодекс, че наистина трябва да се вземат по-бързи мерки за някои корекции в правилника, защото не искаме, как да кажа, да работим повече, но за сметка на празното политическо говорене. Убедих се лично в зала, тъй като много от заседанията заедно с госпожа Цачева водихме и се сменяхме. Някои колеги използват 5 минути за изказване, броих на колеги 8 пъти едно и също нещо в тези 5 минути.
Това е част от парламентаризма.
Не е част от парламентаризма. Не е част от парламентаризма. Това е умишлено създаване пречка на парламента да се върши работата.
Повярвайте ми, всяко едно мнозинство се оплаквало от същото. Сега те са в ролята на опозиция. Говоренето от трибуната и злоупотребата с микрофона оттам е...
Наистина... Има начин, ще бъде предотвратено, така че...
Актуална ли е идеята парламента да заседава една седмица, месечно?
Да, има и такова писмено предложение. Ще го коментирам, но там са свързани с много условности по принцип и с работата и на администрацията на парламента, така че нещата трябва да са много сериозно изпипани, за да направим някой грешка пък ние, да създадем повече проблеми, отколкото да помогнем на парламента.
Реалистично ли е до края на тази сесия? Не. След великденската ваканция това да се случи?
Да, не, може и до края на тази сесия.
Да стане.
Но по принцип най-късно го виждам до лятото, до ваканцията.
Какво е една седмица от понеделник до петък? Плътни заседания?
Там има спор дали да са 2 седмици в пленарно заседание или една и дали да са 2 седмици в комисиите или една по работа в комисиите. И един основен въпрос, който трябва да се реши за парламентарния контрол, как да се ситуира, по какъв начин, да избегнем това празнословие понякога и губене на много сериозно време, пак парламентарно. И вече последната възможност за седмица, която да...
Да не го махате или ще го ограничавате?
Не, категорично. Не ограничаване. Всъщност, наистина, на парламентарния контрол се осъждат и да се докладва по теми и въпроси, които имат обществено значение за страната, за по-големи общности, за по-големи райони, а не, как го кажа, то не е битовизм, защото всеки проблем на отделния граждан също е проблем и на парламента на тая държава. Например, да питаме и да искаме от министъра или от премиера да отговори по конкретния казус и въпрос на един човек в едно населено място, някак се не се възват нещата. Има да, си други инстанции и други нива, които след като бъдат минати и бъде получен някакъв резултат, тогава
знаете,
се търси.
Знаете, какво ще ви обвинят от опозицията, нали? Че така налагате цензура на въпросите, подборно ще бъдат допускани.
Не, значи аз казвам, че тези въпроси могат спокойно да бъдат задават писмено. Така че като се получи отговора, той никой народен представител не може да бъде ограничен във възможността си да предостави на вас тази информация, да направи обществено достояние. Но не и да губим време в зала и включително и фирма на телевизията, за да предаваме тези неща.
Това ли ще спести, смисъл, евентуалните промени в реда на работа на парламента, ли ще спести политическата логорея точно преди изборите в рамките на парламента?
Честно казано, мисля, че има някакво отношение и ще ни помогне в тази област, защото пред нас стоят много законодателни промени. към този момент. И сам за себе си оценям, ето в нашата комисия в момента постъпи стратегията за национална сигурност, там трябва да има обсъждане. Има други законопроекти, които влязоха в пленарна зала, закона за горите, това са близо 300 параграф, значи това е от порядъка на изборния кодекс, като големина или на закона за горите, значи това има много работа в зала. Трябва да се свърши тая работа.
Най-късно лятото, казвате, до лятната
вакансия. Според мен, да, защото аз изобщо даже скоро имах и разговори с колеги от други политически партии, те също изявиха така желание, помоля ги писмено да предадат тяхните предложения за промени в правилника. Така иначе ще има работна група, комисия, която се събере, ще ги обсъди това, което е актуално, което може да се случи, ще се случи.
Най-оптималният вариант според вас беше евентуално две седмици заседание.
Да.
Тук плътно и след това една седмица
в комисиите, защото там вече се създава възможност да не е, т.е. да има няколко работни групи или няколко заседания на комисията непосредствено едно след друга, да не се губи ритъма на работа.
И другата седмица при избирателите.
Но с преки ангажименти по отношение на тях, не да си отидем да си починем.
С промени в правилника ли може да се вкарат и някакви така. Имаше идеи за етичен кодекс, отложи се разглеждането на подобен документ, отделен. Там ли би трябвало да влязат някакви текстове? Сега пък колегата ви Красимир Велчев и за клеветата отвори дума и евентуално законодателно решение.
Не, аз мисля, че там неговото изявление беше интерпретирано неправилно от вашите колеги. По-скоро той имаше предвид, аз сега не да обяснявам той какво има предвид, но по-скоро, че тази година ще бъде точно година на компроматите. И преди изборите. То така се започна, да. И по-скоро от тази гледна точка, че трябва да си наложим някакви самоограничения по отношение на това, което правим в момента.
И вие като юрист не споделяте тезата, че е нужен отделен законодателен акт.
Така е, значи в нека е регламентирана наказателната отговорност за клевета, за обида. Отделен нормативен акт не виждам какво може да добави повече.
Ако нещо се пипа там в наказателния кодекс.
Да, и по-скоро по отношение на самото производство, тъй като то е от частния характер, там има една сравнително малка давност за изтичане, за търсене на наказателна отговорност и много често такива дела се прекратяват именно поради обективната възможност на подсъдимите, на тия, които са извършили престъпления, да бавят процеса. Там, ако трябва нещо да се направи, там е възможността.
Кога ще идва Ваньо Танов във вътрешна комисия?
Нямаме още решение, тъй като все пак то дойде вчера след обяд, другата седмица ще вземе решение.
Комплект с Цветан Цветанов ли би трябвало?
Не, искането е само за господин Танов.
Но само инициатива от ваша страна, от група страна ГЕРБ.
Казах, нека да излизат резултатите от прокуратурата. Предполагам, че тогава по всяка вероятност може би ще пускаме да чуем господин Цветанов, което няма нищо лошо.
Вие с Ваньо Танов говорили ли сте си по телефона? Спокоен ли сте?
Миналата година имаше на изслушване на него и на господин Цветанов пак по искане на колеги от опозицията. Тогава мисля, че чухме с господин Танов за първи и за единствен път за година и половина по този повод. Кога трябва да дойде, как да се развием, защото имаше някакви ангажименти на страната и всъщност едната дата отпадна като вариант.
Не е интересен разговор, но няма да го четем по вестниците. Благодаря ви за това интервю. Анастасов, гост в седмицата на Дарик.